Nii, tehniline varustus on nüüd korras, võib alustada. Et minu ettekanne on täna ajendatud väga emotsionaalsest põhjusest. Nimelt ma olen nüüd paar aastat juba asjaolude kokku langemisel olnud seotud soome õppijakeele korpusega ja eesti vahekeele korpusega ja ma jätkuvalt tunnen, et ma olen täiesti valel väljakul. Täiesti valel platsil, sest ma ei ole korpuslingvist ja ma olen õppijakeele uurija ja ma mõtlesingi täna rääkida sellest, et millest ma korpusanalüüsi puhul õppijakeelt uurides puudust tunnen või hakkan tundma ja et kuidas nendest probleemidest üle saaks, milliste meetoditega võiks neid lünki täita, mida ma kui tajun korpusanalüüsis õppijakeele seisukohalt olevat. Et mu vaatenurk on õppijakeele uurija ja kahtlemata ka keele õpetaja vaatenurk ja ma püüan meeles pidada ka seda keele õppijat ennast. Nii et eesmärgiks ongi siis analüüsida neid probleeme, mis kaasnevad õppijakeele korpuspõhise ja korpusest tuleneva uurimisega või siis tegelikult rääkida sellest, et mida korpusanalüüs ei võimalda. Ja kirjeldada selliseid introspektiivseid meetodeid, mis võiksid minu arvates korpusanalüüsi täiendada. Ma ei toetu mitte väga suures osas empiirilisele materjalile, aga pisut siiski. Ja kohati on need probleemid juba täna mitu korda esile tulnud, nii et osaliselt ma kordan ka eelnevaid esinejaid ja osa seisukohti ilmselt on ka üsna tuntud ja triviaalsed, aga nad püsivad paraku muutumatuna. Kui me nüüd räägime õppijakeele korpuspõhisest ja korpusest tulenevast analüüsist, siin on terminoloogiline vahe, ma püüdsin nendest mõlemast rääkida, siis me kahtlemata ei saa eitada, et ulatusliku ainestiku tõttu on tulemused paremini üldistatavad kui mis tahes sellised käsitsi analüüsitud ainestiku põhjal saadud tulemused. Kuid samas me ei saa uurida peaaegu midagi muud kui õppija keelelist produktsiooni. Seda keelelist materjali, mida õppija on nii-öelda tootnud ja me ei saa kuigivõrd informatsiooni sihtkeele produtseerimisprotsessi kohta. See teave, kas on väga juhuslik või puudub üldse. Ja nendest kahest eelnevast tulenevalt korpusanalüüsi korral on väga sageli, ma ütleksin, et paha tihti tegemist õppija vigade analüüsiga, mis iseenesest ei ole sugugi põhjendamatu, aga millel on oma väga selgelt piiritletud kasutusvaldkond ja sellest kaugemale hästi ei pääse. Ja isegi kui me ei tegele vigade analüüsiga, ütleme, uurimise mõttes, siis me puutume vigade analüüsiga kokku siis, kui me peame hakkama märgendama. Et need samalaadi probleemid, millest Tiit rääkis ja ütles väga täpselt, et need ei ole väga sagedased, aga need on ääretult süstemaatilised probleemid. Mul meelest ääretult täpne määratlus tulevad siin samamoodi ette. Ja me teame seda ka, et õppijakeele uurimises veaanalüüs ju ei ole sugugi mitte pelgalt korpustega seotud, vaid veaanalüüsi kõrgaastad olid 70-tel, 80-tel aastatel, kui see oli valitsev meetod ja veaanalüüsi teooria oli valitsev teooria. Ja see, et veaanalüüs, ma ütleksin, eriti Eestis nii visalt edasi elab, on ka mõistetav sellepärast, et vigu on kerge märgata. Vigu on kerge märgata ja õige keelekasutus jääb palju sagedamini märkamatuks. Ja samas on nüüd ikkagi arusaamad vea olemusest ka nii palju muutunud, et viga nähakse ikkagi kui akent protsessi ja vigade kaudu me võime näha ka pisut seda, mis õppija kognitiivses süsteemis toimub. Ja veaanalüüsi probleemid on siis traditsioonilised, see ei ole nüüd kellelegi uudis ja see ei ole sugugi ainult korpustega seotud. Vigade klassifitseerimine, see, et iga viga on interpretatiivne ja samas ka see nähtus, mida ma olen hakanud nimetama psühholingvistiliseks reaalsuseks, ehk see, kuidas keegi viga tajub, mida tõlgendatakse veana, mida mitte. Ja nüüd need järgnevad näited on sellest ajast, kui me Vakko projekti raames märgendasime teatud tekste ja ma olen sealt ära võtnud nüüd kõik need süntesaatori märgendused lihtsalt ruumi kokkuhoiu mõttes. Vigade klassifitseerimisega võib minna kaht moodi. Võib olla niimoodi, et seda vea liiki vigade klassifikatsioonis lihtsalt ei ole, ükskõik kui detailne meie vigade klassifikatsioon on ja me võime kõik öelda, et Eesti vahekeele korpuse vea klassifikatsioon on ääretult detailne, aga samas tuli välja ka täna Helena jutust, et sõna järjeviga, millega me siis tõesti tegelema hakkasime, andis ehk nii sagedase tulemuse just see tõttu, et see vea puu selles kohas ei olnud nii detailne kui mõnes teises kohas. Ja nüüd näiteks niisugune näide. Kõikedele meile palvetele ja meile pahatele nad vastasid. Jäi märgendaja hätta, sellepärast, et tõlgendas seda vale käändevormi kasutamisena või siis ühildumisena ühildumatuse asemel, aga niisugust vealiiki nagu ei ole. Selles mõttes see probleem ei ole väga tõsine, igasugust veaklassifikatsiooni võib alati täiendada ja see on lõputu töö, seda me ka kõik teame. Nüüd teine variant on see, et üht viga võib mitmeti tõlgendada. No näiteks, ma püüdsin leida hästi lühikese näite, projekteerimine võib tõlgendada veana internatsionalismi kasutamisel Eesti vahekeele korpuse veaklassifikatsiooni järgi või ka häälduspärase kirjaviisina. Ehk siis kirjutab nagu kuuleb ja kuuleb nii nagu tema emakeel ette ütleb. Nüüd sellisel juhul õppija keele uurimise seisukohalt on hea, kui vead märgitakse pigem üle, kui et midagi jäetakse märgendamata, ehk siis kui tundub ikkagi, et ta kuulub siia veaklassi ja siia veaklassi ja siia veaklassi, siis on hea ikkagi nad võimalikult kõik ära märkida sellepärast, et korpuse kasutaja leiab siis nad vastavalt oma uurimise eesmärkidele paremini üles. Siis tekib vigadega see probleem, et eri märgendajad tõlgendavad vigu erinevalt. No need samad sõnajärje vead, meil oli kolm märgendajat ja kõik need laused, milles näitelaused, milles praegu siin antud juhul on ikkagi tegemise V2 või verb 2 reegliga, sama struktuuriga laused, enam vähem sellest seisukohast, siis esimest lauset kõik märgendajad pidasid niisuguseks, kus esines sõnajärjeviga, teist lauset pidasid kaks märgendajat sõnajärjeviga sisaldavaks ja viimast lauset pidas ainult üks märgendaja kolmest sõnajärje viga sisaldavaks. Nii et viga on interpretatiivne. Ja täpselt see sama jälle, mida Tiit ütles, et nii kaua, kui me oleme mikrotasandil, nii kaua ei olegi nagu probleemi. Et me võime vaadata ja seletada, et miks me tõlgendasime nii ja miks me tõlgendasime naa. Aga kui nüüd tõepoolest hakkab masin juba tööle ja see uurija kasutab tehnilisi vahendeid, siis sellest, kuidas nad märgendatud saavad, sõltub ju see, et millise materjali ta sealt kätte saab ja mida ta sealt ei saa kätte. Nüüd eri asi on veel see, kas ja kuidas seda viga tunnetatakse, kelle jaoks see on viga ja kelle jaoks ta ei ole viga. Sest et sellest eelmisest näitest oli ka näha, et viimasel juhul kahe inimese jaoks ei olnud viga, see ei läinud vastuollu tema loomuliku keele tundega, aga ühe inimese jaoks see läks vastuollu tema keele tundega ja niisugust variatiivsust esineb ju tõepoolest hästi palju. No kasutatakse termineid psühhotüpoloogia ja psühholingvistiline reaalsus selle kohta. Et me peame alati nagu endale selgeks tegema, et kelle arvates see on viga. Ja täiesti selge on see, et ka emakeelse keele kasutaja, keele tunne ei pruugi sugugi olla kooskõlas keele normiga, ükskõik milline norm see siis ka ei ole. Emakeelse keele kasutaja vigade tajumine või see, kuidas emakeelsed keele kasutajad vigu tajuvad, see sõltub väga palju sellest, kui vana ta on, nooremad ja vanemad tunnetavad erinevalt. Sool on natukene väiksem tähendus uurimistulemuste põhjal, aga see sõltub ka haridusest ja veel väga paljudest teguritest. Ja keeleõppija suhe on loomulikult veel hoopis teine, sõltub tema emakeelesse, sõltub sellest, kui hästi ta sihtkeelt oskab ja nii edasi ja nii edasi. Nii et siin on hästi palju variatsiooni jälle. Ja me võime alati küsida ka, et mille suhtes viga on viga. Kas ta on kirjakeele normi suhtes, on ta kõnekeele normi suhtes, on ta keele kasutuse suhtes. Ja me teame seda ka, et ta Soome õppijakeele põhjal on uuritud seda, et keele kasutuse vigu emakeelne keele kasutaja tõlgendab palju raskemate vigadena kui näiteks grammatika vigu. Sellepärast, et emakeelne keele kasutaja tõlgendab pragmaatilist viga keelekasutus viga sageli hoopis viisakusetusena, mitte keeleoskuse puudulikkusena. Nii, mida siis võiks teha, et me ei piirduks ainult veaanalüüsiga ja pääseksime ka natukene sügavamale selles osas, et mis õppija peas toimub. Üks võimalus on nüüd uurida eksperimendi testi abil seda, milline nendest lausevariantidest emakeelse keelekasutaja jaoks siis on loomulik ja milline nendest ei ole või millised ei ole loomulikud. Õppija kirjutatud variant on Mainori kõrgkoolis mulle ei tee õppimine raskusi. Ja nüüd meil ongi plaanis saada teada, et kuidas emakeelne keelekasutaja sellist lauset tajub, kas ta tajub seda vigasena või ebaloomulikuna või mitte ja millised muud variandid oleksid tema jaoks loomulikumad. Nüüd on veel niisugune meetod, mida nüüd selle uurimuse raamides veel ei ole kasutatud, aga võib olla ka, et hakkame kasutama. See on valjusti mõtlemine, soome keeles äänen ajatelu, inglise keeles thinking aloud. Ehk siis need on õppija kommentaarid oma tegevuse kohta sellel ajal, kui ta seda tegevust teeb, et ta samal ajal tegutseb ja räägib. Ja need kaks näidet on nüüd ühest mu varasemast uurimusest samast ajast, kui õppija täitis kirjaliku käänamistesti ja samal ajal põhjendas, luges linti selle, miks ta niimoodi teeb ja miks ta niimoodi ei tee. No esimene näide viitab selgelt sellele, et õppija moodustab soome keele käändevormid emakeele põhjal, eesti keele põhjal ja teine näide näitab seda, et õppija suudab üsna täpselt ära määrata mail sõna ja saab aru, et panki on teissugune kui herku ja kirko, ehk siis võtab kasutusele analoogia. Ja valjusti mõtlemine on selles mõttes hästi hea meetod, et ta annab niisugust teavet, mida muidu kuidagi moodi kätte ei saa. Ja seda on võimalik kombineerida ka väga hästi intervjuuga, et pärast seda, kui ta on oma testi ära teinud ja kui ta on selle linti lugenud ja see lint on olemas, siis on uurijal võimalik täpsustada neid küsimusi, mis tal valjusti mõtlemise käigus tekkisid ja võib otse küsida, et kuidas sa seda teed. Selle sõnajärje uurimise puhul võib teha niimoodi, et paluda põhjendada, miks see sõnajärg on loomulik või miks see sõnajärg loomulik ei ole. Ja väga tihti muidugi saab siis vastuseks ka, et tunde järgi. Tunde järgi ja vene keeles vastuseks vučit harašo. Aga teisest küljest on see tunde järgi ja vučit harašo niisugune nähtus, mida nimetatakse monitooringuks. Ehk siis see keelekõrv on kogu aeg peal ja õppija kontrollib oma keelelist produktsiooni ja ka protsessi. Ja on veel üks Üks huvitav programm, millest ma olen palju rääkinud, aga ise kasutanud ei ole, ma olen näinud, et, no, näinud kõrvalt, kuidas on kasutatud. See on Scriptlogi programm, mis fikseerib kirjutamisprotsessi. Kui me saaksime mingisuguse osa materjalist ka korpusesse selle programmi abil, siis meil oleks võimalus pisut heita valgust kirjutamisprotsessile ja sihtkeele produtseerimisprotsessile. Ja kokkuvõtteks ma ütleksin, et korpusanalüüs on kahtlemata asendamatu õppija keele universaalsete ja keelespetsiifiliste joonte kaardistamiseks, saamaks teada seda, et mis seal õppija keeles ikkagi tõepoolest toimub. Ja nende suundumuste välja selgitamiseks, mis sellele keelevariantile omased on. Aga samas õppija keele nähtuste olemuse ja põhjuste välja selgitamiseks minu arvatest nendest meetoditest ei piisa ja see eeldab korpusanalüüsi täiendamist introspektiivsete meetoditega. Et see oli minu pisut ehk provokatiivse ettekande sõnum. Aitäh!